Tūkstošiem Gazas joslas iedzīvotāju aizvadītajā naktī izgāja ielās, lai atzīmētu pamieru, ko ceturtdien noslēdza Hamas un Izraela. Ar Ēģiptes starpniecību panāktais pamieris stājās spēkā pulksteni 2:00 naktī pēc vietējā laika, taču jau vairākas stundas iepriekš Hamas pārtrauca raķešu uzbrukumus Izraēlas teritorijai. Izraēlas iznīcinātāji visu nakti turpināja lidināties virs Gazas, bet nav pienākušas ziņas, ka palestīniešu apdzīvotajā teritorijā būtu nomests kāds lādiņš. Gazas joslas veselības ministrija informē, ka kopš 10. maija Izraēlas bruņoto spēku uzlidojumos un artilērijas apšaudēs dzīvību zaudēja 232 cilvēki, kuru vidū bija 65 bērni. Izraela apgalvo, ka Hamas raķešu uzlidojumos nogalināti kopumā 12 cilvēki, arī 2 bērni. Pēc pamiera iestāšanās Hamas pasludināja savu uzvaru, kā arī brīdināja Izraelu, ka grupējums ir gatavs turpināt bruņoto pretošanos, lai aizsargātu musulmaņu svētvietas Jeruzalemē un nepieļautu palestīniešu izlikšanu no mājām Izraēlas okupētajā Austrum Jeruzalemē. Izraēlā par pamiera iestāšanos liecināja tas, ka šonakt neieskanējās trauksmes sirēnas, kas iedzīvotājus brīdina par raķešu uzbrukumiem. Izraēlas iedzīvotājiem ir dažādas emocijas par noslēgto pamieru ar Hamas. Piemēram, Tel Avivas iedzīvotājam Cvikam Geftam ir atvieglojums, ka Hamas raķešu uzbrukumi ir beigušies, bet no otras puses viņš bažījies, ka konflikts jebkurā brīdī var uzšķelties ar jaunu sparu.
The ceasefire is good for humanitarian reasons.
Pamiers ir labs humanitāru iemeslu dēļ, jo ļauj nedaudz atslābt civiliedzīvotājiem abās pusēs. Bet esmu skeptisks par to, ka pamieru izdosies saglabāt ilgstoši. Neuzskatu, ka Izraela ir sasniegusi kaut ko lielu. Nav vienošanās par nākotni, bet labi, ka bruņotās cīņas ir pārtrauktas.
Par piesardzību liecina arī Izraēlas armijas paziņojums, ka pie robežas ar Gazas joslu izvietotās kaujas vienības tur paliks vismaz līdz nedēļas beigām. Starptautiskā sabiedrība pozitīvi reaģējusi uz Hamas un Izraēlas noslēgto pamieru. Izraēlas tuvākās sabiedrotās ASV prezidents Joe Bidens paziņoja, ka šī vienošanās ir labs pamats turpmākām sarunām par pastāvīgu mieru tuvajos austrumos.
I believe the Palestinians and Israelis.
Es ticu, ka palestīniešiem un izraeliešiem ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot droši un baudīt brīvību, labklājību un demokrātiju. Mana administrācija turpinās klusu un nerimstošu diplomātisko darbu, lai tas izdotos. Es ticu, ka mums ir patiesa iespēja panākt progresu, tāpēc esmu apņēmies strādāt pie tā.
Apvienoto nāciju ģenerālsekretārs Antonio Guterres norādīja, ka Izraēlas un palestīniešu līderiem ir pienākums ne tikai nodrošināt mieru, bet arī sākt nopietnu dialogu par konflikta dziļākajām saknēm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.